Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Бадюк і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
110 років на всіх. Нові вироки кримським татарам.
На 8 подсудимих 35 дітей, які прийшли з отця, а звідки.
Та хто відповідатиме за анексію Криму?
Вони виконували задачі не сопротивлятися.
У жовтні 2017 року російські силовики заарештували 6 жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Білялов, Сейран Салієв, Сервер Закір'яєв і Ернес Амєтов. ФСБ Росії інкримінувало їм участь в організації «Хізбут Тахрір». Вона не заборонена в Україні, але визнана терористичною в Росії та окупованому нею Криму. Всі затримані були членами організації «Кримська солідарність». Це об'єднання адвокатів, родичів політв'язнів та просто активістів, що допомагають кримчанам, яких російська влада переслідує з політичних або релігійних мотивів. У травні 2018 року відбулись ще 2 затримання – координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти всіх 8 кримчан стали називати другою бахчисарайською справою «Хізбут Тахрір». Хто ті люди, які входять у цю вісімку? Про це коротко розповів один з обвинувачених – координатор громадського об'єднання «Кримська солідарність» та громадянський журналіст Сервер Мустафаєв. 8 вересня цього року він виступав у суді з останнім словом. Згадав у ньому і тих, кого переслідують разом з ним.
Сьогодні на скамі підсудимих обвиняємо в столь страшних терористичних преступленнях 8 із 8 фігурантів з вищим образованням. Як можуть багатодітні отці покушатися на мир і порядок свого ж дому, Криму? На 8 підсудимих 35 дітей, які при живих отцах, а звідки? Троє інженерів. Двое преподавателей, 2 филолога, 1 юрист по образованию, 1 из нас инвалид по зрению. Один из нас являлся официальным опекуном за инвалидом первой группы. В общественной жизни каждый из нас является волонтером, меценатом, журналистом, правозащитником, либо просто тем, кто не живет по принципу «моя хата с краю, и я ничего не знаю».
Справу по суті Південний військовий окружний суд в російському Ростові-на-Дону почав розглядати в листопаді 2019 року, через 2 роки після затримання основної групи активістів. Всі підсудні відкинули звинувачення в причетності до тероризму і стверджували, що їх переслідують за політичними та релігійними мотивами. При цьому про непричетність до Хізбут Тахрір з самого початку процесу заявив Ернес Амєтов. Тим не менше, прокурор просив йому 17 років і 6 місяців ув'язнення. Цього тижня Ростовський суд ухвалив вирок фігурантам цієї справи. 7 з них засудили разом до 110 років ув'язнення. Марлена Асанова засудили на 19 років колонії суворого режиму, Мемета Білялова – на 18, Тимуру Ібрагімову дали 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Закір'яєву і Едему Смаїлову – по 13 років. 8 фігурант справи Ернес Амєтов був визнаний невинним і звільнений в залі суду. От з якими словами він вийшов на волю після майже 3 років за ґратами.
Я нічого не чувствую, чесно говоря. Тобто я ще не осознав до кінця, що я на свободі. Понимання від вас жду, щоб ви самі розумієте, 3 роки пробити за стінках. І тепер мене випустили, я ще не прийшов в себе. От і все. Вам спасибо.
За кожне судебне засідання, на якому присутствували, давали нам почувствовать, что они неравнодушны к этой ситуации. Вот за это спасибо.
Покарання, яке вимагала сторона обвинувачення, було більш суворим. Наприклад, Марлена Асанова прокуратура пропонувала запроторити за ґрати на 20 років і накласти на нього штраф у 800 тисяч рублів. Для Мемета Білялова просила 21 рік ув'язнення, а для Тимура Ібрагімова – 20 років. Їх прокуратура розглядала в якості організаторів осередку «Хізбут Тахрір». Українське видання «Грати» писало, що за матеріалами слідства, які були представлені в суді, російські спеціалісти спецслужби стежили за кримськими татарами задовго до їхнього затримання. Оперативний супровід справи проводив оперуповноважений ФСБ Микола Артикбаєв, який до окупації Криму працював у Службі безпеки України і проти якого в Україні порушено кримінальну справу про державну зраду. Він виступив основним свідком обвинувачення і розповів, що прослуховував зустрічі мусульман в мечеті Бахчисарая. Всього було записано 3 зустрічі. У цих розмовах жодного разу не згадувалося Хізбут Тахрір, але слідство вважає, що це через заходи конспірації, що, на їхню думку, і свідчить про приналежність учасників до Ісламської партії. Розшифровки Артикбаєв передав слідчому ФСБ, який направив їх на аналіз до Центру лінгвістичних експертиз Уфимського педуніверситету. Експерти проаналізували розмови під час 3 зустрічей та прийшли до висновку про приналежність учасників до організації «Хізбут Тахрір». Кримський адвокат Ліля Гемеджі розповідає, що у подібних справах прокуратура часто будує обвинувачення на лінгвістичній експертизі та використовує таємних свідків.
Свидетели, которые могут говорить абсолютно что угодно, при этом проверить показания их на достоверность практически нереально. Любые вопросы, которые направлены на раскрытие ложной информации, которую они дают, снимаются, эти вопросы снимаются под соусом того, что это может рассекретить и угрожать безопасности и здоровью данного лица.
Визнання Ернеса Аметова невинним – це перше подібне рішення, ухвалене російським судом у справах Хізбут Тахрір. Чому одного обвинуваченого звільнили в залі суду, а інших визнали винними, не може пояснити і кримський адвокат Олексій Ладін.
Оправдательний приговор в отношении Ернеса Аметова був повний і неожиданний. Возможно, какую-то определенную роль сыграл непосредственно сам председательствующий Зубаиров. Возможно, его настроение, его настрой, его подход к этому делу. Есть основания полагать, что если бы, к примеру, был другой председательствующий судья, то, возможно, был бы полностью обвинительный приговор.
Усі фігуранти другої бахчисарайської справи Хізбут Тахрір є політв'язнями. Це визнав російський правозахисний центр «Меморіал». Член ради «Меморіалу» Сергій Давідіс пояснює, чим було обумовлено таке рішення.
Ми вважаємо політзаключеними всіх переслідуваних в Росії і Криму по обвиненням в причастності Хізбут Тахрір, просто тому що утвердження про те, що ця організація є терористичною, ні на чому не основана, але применительно до Криму, тут ще вдвойне, втройне все усилюється тим, що незаконно окупована територія, неправомірно применяється російське законодавство, неправомірно російські суди судять жителі Криму, і сам запрет Хізбут Тахрір як терористичної організації неправомірен, оскільки на Україні ця організація діє легально.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров говорить про необхідність мобілізації міжнародної спільноти для того, щоб тиснути на Кремль у питанні звільнення кримських політв'язнів.
Ми все зробимо для того, щоб наші люди як можна швидше вийшли на свободу. Я розумію, наскільки це буде неймовірно тяжело. І розумію, що багато буде залежати не від нас, не від Меджлісу. Не от украинского государства. Будет зависеть, по большому счету, от того, кто сидит в Кремле, диктатора Путина. И поэтому наша задача максимально мобилизовать международное сообщество для того, чтобы оказать большее давление на Россию.
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з рішенням російського суду та закликало міжнародне співтовариство засудити порушення Росією норм міжнародного права та переслідування інакомислення в Криму.
В ефірі «Крим Реалії».
Державне бюро розслідувань заявило про проведення досудового розслідування, яким воно, цитую, встановило справжні причини та умови, що сприяли розвалу Збройних сил України та анексії Кримського півострова. За даними ДБР, дії з підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів Росії на територію Криму у лютому 2014 року. У скоєнні державної зради слідчі бюро ЦРУ підозрюють найвищих посадових осіб України того періоду – екс-президента Віктора Януковича, колишніх міністрів оборони України Дмитра Саламатіна та Павла Лєбєдєва, а також начальника Генерального штабу, головнокомандувача Збройних сил України Володимира Заману. У відношенні цих осіб вже завершено досудове розслідування, підкреслили в ДБР. Публічних коментарів з цього приводу з боку обвинувачених або їхніх адвокатів поки немає. Колишній прем'єр Криму Сергій Куніцин читав доповідь Державного бюро розслідувань і здебільшого з нею згодний. За його словами, до початку анексії Криму Росією дехто з українських військових знав про подібні плани Кремля.
Власть змінилась, і багато силові структури і в вооруженных силах были люди, которых поставил Янукович, и понятно, что они выполняли, скажем, задачи, потому что, с учетом того, что он бежал в Россию, потому чтобы не сопротивляться. Но не все были предатели. Ни в генеральном штабе, ни в вооруженных силах были, и в вооруженных силах, и в генеральном штабе были люди, которые предупреждали и знали о том, что готовится аннексия, о том, что будет предпринимать Российская Федерация.
Слідчі виділяють 5 основних епізодів скоєння злочину, що в підсумку привело до окупації Кримського півострова. Це злочинне скорочення Збройних сил України, підрив стану мобілізаційної готовності, знищення систем протиповітряної оборони Криму, незаконні організаційні зміни та нівелювання стратегічних оборонних документів. І нарешті невжиття заходів щодо реагування на зовнішні загрози. На думку народного депутата України та заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза, слідчим ДБР також слід було звернути увагу на чиновників, які на той момент мали владу у Криму.
Є некоторі такі вже общепризнані, стільки років обсуждаємо аспекти, по ним я согласен, но думаю, що це не повна картина. Якщо присутствує роль воєнних, роль конкретных личностей сдачи интересов национального суверенитета, то некоторые выведены за скобки.
Як оголосили в ДБР, розслідування за іншими фактами, що призвели до окупації частини території України у 2014 році, триває.
Далі у програмі. Трильйон гривень за окупацію Криму.
Це вже буде лавина, яка буде дуже серйозно тиснути на Росію.
Та що розповідатимуть про Крим на Генасамблеї ООН?
Перед нами тут три ключових завдання.
1 трильйон гривень. Попередньо в таку суму оцінює збиток від окупації Криму Росією заступник Генерального прокурора України Юндуз Мамедов. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Мамедов підкреслив, що в даному випадку сума збитків не може бути фіксованою, оскільки агресія Росії щодо України триває. До теперішнього моменту Україна в рамках підготовчого етапу позову проти Росії направила вже 6 звернень до Міжнародного кримінального суду про порушення міжнародного законодавства у тимчасово окупованому Криму. Російська влада, у свою чергу, неодноразово заявляла, що вважає незаконними всі рішення арбітражів за позовами, пов'язаними з анексією Криму. У Міністерстві юстиції Росії стверджують, що у цих трибуналів відсутня юрисдикція на розгляд таких справ. Російський юрист-міжнародник, експерт домовільної Росії в Києві Володимир Жбанков пояснює, що в суму трильйон гривень входить безліч окремих претензій до Росії за анексію Криму.
Важно пам'ятати, що він розпадається на велике кількість діл, маючих різну природу. Тобто, з однієї сторони, це міжгосударственні відносини, з іншої – це частні лиця, постраждавші. С третьей стороны, это конкретные нарушения по незаконному призыву в армию людей, незаконным задержанием, насильственным исчезновением, комплексом, связанным с нарушением прав человека, систематическим нарушением прав человека. Поэтому это много разных дел. Вот, и можно идти, например, если брать так сверху вниз, то начинать, например, с Международного уголовного суда.
В окупованому Криму готують свої позови до України. Наприклад, голова експертної ради з міжнародно-правових питань при російському уряді Криму Олександр Молохов найближчим часом планує направити скаргу до Комітету ООН з прав людини від Красно-Перекопського рибокомбінату за фактом збитку в 53 мільйонів рублів. За його оцінкою, підприємство зазнало збитків через те, що у 2014 році Київ перекрив постачання води до Криму через Північно-Кримський канал. А от заяву прокурора Мамедова про трильйон гривень Олександр Молохов критикує.
Цифру, на мой взгляд, однозначно кто-то взял с потолка. Никаких методик подсчета каких-то вот компенсаций в кавычках за аннексию в кавычках Крыма быть в принципе не может. Нельзя сидеть на двух стульях, нельзя одновременно говорить об аннексии, нельзя одновременно при этом ссылаться на соглашение о защите иностранных инвестиций. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, безусловно, у России свой есть ответный, так сказать, счет. Я не знаю, как можно что-то посчитать применительно к событиям с 1991 по 2014 год. Я совершенно точно знаю, что конкретные предприятия имеют конкретные претензии к Украине и за водную блокаду, и за энергоблокаду.
Український політолог Віктор Каспрук розповідає, що на практиці може отримати Україна, позиваючись до Росії через збитки, завдані анексією.
Процес юридичний пішов, він має забрати якийсь певний час. І якщо таких позовів буде не кілька, а багато, десятки, можливо, сотні, це вже буде лавина, яка буде дуже серйозно тиснути на Росію. І далі тоді вже почнеться процес відчуження російського майна на зарубіжних територіях. Це дуже болюче вдарить по самій Російській Федерації.
Днями прокуратура Автономної Республіки Крим, що базується на материковій частині України, звернулася до українських судів з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, які літали в тимчасово окупований Крим. 23 вересня на ювілейній 75-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй будуть обговорюватися і питання, що стосуються тимчасово окупованого Криму. В Міністерстві закордонних справ України заявили, що очікують на схвалення декларації. За словами першої заступниці міністра Еміне Джепар, документ відображатиме положення про незастосування сили, необхідність пошуку розв'язання конфліктів, а також повагу до статуту ООН.
Перед нами тут три ключових завдання. Перше – посилення ролі ООН у відновленні суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Друге – захист прав людини. Російська Федерація, як держава-окупант, продовжує ігнорувати положення чотирьох резолюцій Генеральної асамблеї, які закликають до припинення грубих порушень прав людини в окупованому Криму. Третє – мілітаризація частин Чорного та Азовського морів. Міжнародна спільнота, в принципі, добре усвідомлює, що захоплення Росією Криму і її мілітаризація несе загрози не лише безпеці України, але і набагато ширшому регіону. Відновлення об'єктів ядерної інфраструктури, використання баз на півострові для дестабілізації ситуації на Близькому Сході, незаконні військові навчання, перешкоджання міжнародній навігації, призов громадян України до російської армії.
За словами Еміне Джепар, нові резолюції Генасамблеї стануть додатковим політико-дипломатичним інструментом для притягнення Росії до відповідальності. Також вона підкреслила, що ООН, як система колективного реагування на світові виклики, є безальтернативною. Про важливість обговорення кримських проблем на цьому майданчику говорить і голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.
Уровень Генеральной Ассамблеи, конечно, он самый высокий для обсуждения Крыма на уровне именно ООН, поэтому в любом случае свой эффект и полезность, скажем так, да, она есть. Во-первых, это все равно международно-правовая позиция, на которую мы ссылаемся, в том числе, когда продвигаем другие документы, защищаем свою позицию как государство, например, в международных инстанциях, или когда стоит вопрос о продолжении или расширении санкций. Поэтому значение этих резолюций, оно велико. Может быть, не прямо, но опосредованно. Это тоже помогает освобождению политических заключенных.
Головувати на 75-й сесії Генасамблеї буде Туреччина. Політолог-міжнародник з Туреччини Орхан Гафарли розповів, як Росія намагається залучити на свою сторону турецькі бізнес-групи і через них вплинути на відношення країни до питань Криму.
Росія старається прийти на свою сторону некоторые бизнес-группы в Турции, То есть, например, я могу сказать, что в Турции она не смогла достичь никакой своей цели в этом направлении. То есть, привлекая каких-то бизнесменов, политиков, приглашая Крым, она не смогла решить никакие проблемы с крымским вопросом. То есть, страны вот продолжают видеть Крым как часть Украины и поддерживать ее транс. Ну, это моя личная позиция. За эти годы она не смогла добиться ничего в этом вопросе.
Очікується, що на сесії Генасамблеї дистанційно виступить з доповіддю президент Росії Володимир Путін. Але про що він буде говорити – невідомо. І це все на сьогодні. З вами була Олена Бадюк і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.